habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah, bisha abril, waa 21 sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan suxufiyiinta ka howlgala maamul goboleedka Puntland.
urkan waxyaabihii loo sameeyey oo dhowr ahaa, haddaan soo koobo, waxaa u horreeyay ururkani xilligii uu samaysmayey waxa xilli dhibaatooyinka saxaafadda soo gaaray aada u bateen, sida maaragtay xariga, garaacista, xarumaha warbaahinta oo la xiro, ra'yigao la diido.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee Soomaaliya.
dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisayo hay-adihii iyo kaabayaasha caafimaadka dalka, hadday ahaan lahayn cusbitaalada, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heer tuul. wasaaradda caafimaadka waxay ku guulaysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisme iyo qalabeyn intaba u sameyso cusbitaalada publiga ee maanta ka shaqeeya dalka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. ugu yaraan 13 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed ee dhulka la haysto, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay sida ay hadalka u dhigtay ka takhalluseen 10 argagixiso ah, ayna soo xireen 8 qof intii lagu jiray weerarkii lagu qaaday xerada qaxootiga ee Nur Shams oo soo bilowday horaantii Jimcihii. kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in 3 ka mid a xubnaheeda ay dhinteen. kooxda Tulkaram ayaa iyana sheegtay, oo ay ku jiraan xoga ka kala socda dhinacyo badan oo falastiiniyiin ah, ayaa sheegtay in dagaalyahanadooda ay hubis weedaarsadeen ciidamada Israa'iil sabtidii. ugu yaraan 3 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha uusan la socon ah ayaa la arkayay iyagoo dul heehaabaya xerada qaxootiga ee Nur Shams, iyadoo baabuurta gaashaaman ee Israa'iilna ay ku qulqulayeen xerada. wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee a f p ayaa waxay maqlayeen jugta rasaasta, waxayna arkeen meydadka daadsan waddada iyo guryo ay burburiyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Israa'iil. militariga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalku uu socday in ka badan 4 saacadood, ayna ku dhaawacmeen 8 ka mid a askartooda. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu u safro dalka Shiinaha, xilli xukuumadaha Washington iyo Beijing isku dayayaan inay sii wadaan xiriirkooda aan adkayn, inkastoo uu jiro kala duwanaansho mug weyn oo labada dhinac u dhexeeya. labada waddan ee uu xifaaltanku ka dhexeeyo ayaa isku haya dhinacyo badan oo ay ku jiraan dagaalka Ruushka ee Ukraine, Taiwan, badda koonfurta Shiinaha, koonfur Kuuriyada Waqooyi, Hong Kong, xuquuqda aadanaha, iyo xariga muwaadiniinta Maraykanka ah. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale ku dagaalamaya arrimaha ganacsiga, iyadoo madaxweyne Joe Biden oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur cusub oo la saarayo biraha uu Shiinuhu u soo dhoofiyo Maraykanka. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in booqashadan, oo ah tii labaad oo uu Blinken ku tago Shiinaha muddo ka yar sanad, oo Arbacada ka bilaabi doono magaalada Shanghai kadibna ugu sii gudbi doono Beijing, waxau la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi. sidoo kale waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. ugu dambeynna, qof ayaa dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Kabul fiidnimadii sabtidii, sida ay sheegeen biliiska Afghanistan, iyadoo kooxda Daacish ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi bambaanooyinka ah. qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu qarxiyey xaafadda Kodisang oo u dhow deegaan ay ku badan yihiin bulshada Shiicada ah ee Hazara oo horey loo bartilmaameedsaday. warku wuxuu intaa ku daray in ciidamada ammaanku ay baarayeen falkan. kooxda isku magacowda Dowladda Islaamka ama Daacish ayaa mas-uuliyadda weerarkan ku sheegtay boggeeda Telegramka, waxayna sheegatay in bas yar oo ay la socdeen Hazara la qarxiyey xilli uu maray bar kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada Taalibaan. Weerarka ayaa sababay burburka iyo dhimashada iyo dhaawaca dad ku dhow 10 qof, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Daacish. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna, waxaa maanta magaalada Garoway ka furmay shirweynaha shanaad ee ururka warbaahinta Puntland, kaasi oo lagu soo dooran doono hogaanka ururka muddada 2 cisho ah ee soo socota. 117 wariye oo ka tirsan warbaahinta Puntland ayaa doorashada ka qayb galaya oo dooran doona guddoomiyaha ururka, guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha ururka, waxaana munaasabadan goobjoog ka ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golaha xukuumadda ee Puntland. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa waraysi arrimahan ku saabsan iyo heerarkii kala duwanaa ee ururka uu soo maray iyo sida doorashadu ay u dhacaysaba ka waraysatay xogayihii ugu horreeyey ee ururka warbaahinta Puntland, Burhaan Axmed Daahir.
bismillah Faadumo, shirweynahan maanta ka furmay Garoowe oo maanta furmay ilaa Britoolana soo xirmi doona waa kii shanaad ee ururka warbaahinta Puntland uu yeeshay intii uu jiray. Waxaa u horreeyey shirweynihii ururka lagu aasaasay oo qabsoomay bishii Janaayo 24-keedii ilaa 28-kii Garoowe ka dhacay, kii horreeyey buu ahaa. Kan maanta qabsoomay 2009-kii bishii Janaayo 2009-kii, kaasaa u horreeyey. Kii 14-kii baa ku xigay, 18-kii baa mid baa dhacay. Saddex sano ka hor bishii Febraayo, waxaan u maleynayaa 2020-kii inuu ahaa kii afraad, kana waa kii shanaad. Marka shirweynahan marka kii shanaad weeye.
Maanta maxaa qabsoomay?
Maanta marka waxaa furitaan buu ahaa. Waxaa kaloo iyadana qorshaha ka mid a oo ku jirta weliba hormaameedkii waa socda. Maanta hadallo badan iyo maaratay marti sharaftii iyo dadkii ururka soo hogaamiyey waqtiyo kala duwan ayaa maaratay waxyaabihii lasoo maray iyo waxyaalihiisan ay ka hadlayey. waxaa kaloo jirta warbixintii guddoomiyaha 3-dii sano ee lasoo dhaafay, dabadeedna guddigii doorashada maamuli lahaa ee hoggaanka cusub doorashadiisa oo dhici doonta, guddigii doorashada ayaa la qaban doonaa oo lagu soo gebagabayn doonaa howlmaalmeedka maantadan. Berina howlu waxay u badnaan doonaan doorasho.
waa gartay ururka warbaahinta maxaa loo sameeyey
ururkan? Waxyaabihii loo sameeyey oo dhowr ahaa haddaan soo koobo, waxaa u horreeyey ururkani xilligii uu samaysmayey waxaa xilli dhibaatooyinka saxaafadda soo gaaray aada u bateen, sida maaragtay xariga, garaacista xarumaha warbaahinta oo la xiro, ra'yiga oo la diido. saxaafaddu runtii aad bay u dayacnayd, waxay u baahnayd cid difaacda danaheeda ka shaqaysa, horumarisa, aqoontooda kor u qaada, xirfadooda ku dadaasha, ka difaacda maaratay markii dhibaato iyo tacadi lagula kaco, looyaro u qabata, danahooda maaratay kala xaajooto cidda ay qusayso.
waa gartay hadda howlaha ururku ma qabtay, caqabadahaasi ma yaraadeen?
run ahaantii howlahaas wax badan baa ururka kasoo qabtay oo ururka waa kan shaqaynaya. Qof kastoo dhibaata dabcan kusoo gaarto mihinadiisa saxaafadda ama shaqsiga caadiga ah oo arrin saxaafadda la xiriirta loo weeraro, ururku waa difaaca, wuxuu uqabtaa maaragtay looyaro u qabtaa. Mararka qaarkoodna waxa uu abaabulaa laga yaabaa inuu maarata ka gacan qaato dhibaatooyin soo gaara saxaafadda oo yacnaha ama si dabiici usoo gaara, sida ama jirooyin, xanuuno maarata ama masiibo si kale ugu timaada. Runtiina aada bay u yaraadeen oo maanta meesha waa laga sheegayey, yacni waxyaalihii aad xariga badnaan jiray, heestii saxaafadda lagu difaaci jiray oo tiraahda maaragtay maqalwaanado wariyaha xaq dhowr inay aad u yaraatay, waayahan idaacadaha idan ka bixin ba, sababtana waxa weeyaan khilaafyadii iyo isku dhacyadii oo yaraaday. Dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa dabcan saxaafaddii wax dhaliili jirtay oo critical maaratay ma criticism sameyn jirtay ayaa yaraatay baa la dhihi karaayo. saxaafaddii maadaama ay soo baxeen dad badan oo runtii qiyamka ama xirfadda saxaafadda aan iyagoon aad u ogeyn, haddana haddee saa saxaafad ku noqdo oo duruufuhu maaratay saxaafi ka dhigeen oo badan, maadaama ay soo baxeen waxaa dhici kartaba in aad helayso dad badan oo ma garanaysaa ii sheeg aan iyagu danaynayn dhinaca inay wax cabiraan, dhaliilaan
dhinaca maaragtay kala duwan dhinacyo kala duwan wax ka eegaan. Marka taasna waa la dhihi karaa.
Imise wari ayaa doorashadan maanta ka qayb qaadan doona oo ku shirweynahay?
Shirweynaha waxaa erge ka ah oo ka codeynaya hawlihiisa ka qaybgelaya 117 wariye oo isugu jira hablo iyo wiilalba oo guud ahaan gobollada Puntland oo dhan ka yimid maarta ilaa iyo gobolka xagga bari ugu fog oo Ras Casayr ilaa xagga mudug ilaa iyo buu hoodle garanta sanadkii kala yimid ayaa maarta jooga.
Maxaa kaaga baxay marka waxaad ahayd xogahay ugu horeeyay doorashooyinkana inta badan waa joogtay, bal marka aad eegto doorashooyinkii hore la soo maray marxaladii kala gudisanaa ee warbaahinta soo martay, maxaa ku baxay?
Runtii xamada xiliba xiliga ka horreeyay xiliyadii hore xamaasadu inay aad uga badneyd oo doorashooyinkii hore shirweynayaashii hore kale waxaa markaa timaado goobta shir ka socda oo dareemi jirtay loolan badan oloola badan murashaxiin badan oo heerarka kala duwan ee hoggaanka ururka u tartamaya. Laakiin hadda waxaan dareemayaa in ay doorashadani yarana sahan tahay, qabowdahay, xiisad badan aysan jirin, isriix badan aysan jirin. Laakiin waxaan u malaynayaa in sidii saakib la soo jeediyey in la xadidido xeerka wax laga bedelo oo lalahaa hal la xadido xilliga maaragtay qof xil hayay oo xiliyo xiriira oo laba jeer ama saddex jeer ha lagu xadido. Marka in la
xadido doorashaduna waa saddex sano,
waa saddex sano wey waqtiga doorashada.
Kaasina waxa uu ahaa Burhaan Axmed Daahir oo ka tirsan warbaahinta Puntland, waxaana uu warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. Maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta dhageysatay racfaanka Sayid Cali Macalin Daa'uud oo horey maxkamadda gobolka Banaadir ay ugu heshay inuu gubay xaaskiisa kuna xukuntay dil bishii Maars. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadda loo haysto eedaysana Sayid Cali Macalin Daa'uud oo maxkamadda gobolka Banaadir ay horey ugu xukuntay dil toogasho ah. Ninkan ayaa lagu eedeeyay kiis ah inuu gubay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Luul Cabdicasiis, taasoo u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray sida la sheegay dab uu qabadsiiyey aqalkii ay ku wada noolaayeen. Abuukaata Cali Xalane oo ah qareenka eedaysanaha oo ugu horeyn maxkamadda ka hadlay ayaa ku dooday in xukunkii hore ee maxkamadda gobolka Banaadir uu baal marsanaa sharciga, wuxuuna dalbaday in maxkamaddu aqbasho asbaabta racfaan qaadashadooda.
Xeerka ciqaabta oo dhextaal u ahaa dacwadaani la raaciyeyna 39 faqrada koowaad xarafkiisa baa marnaba xeerka ciqaabta marnaba ma imaan karto in culays looga dhiga eedaysanaha iyadoo aan la haynin shuruudihii iyo mukawinaadkii qodobkaasi uu ka koobnaan lahaa. Waxaan rabaa marka inaan u gudbo faqradda labaad ee qodobka 121 xeerka habka ciqaabta. Faqradda labaad waxay tilmaamaysaa in xukunka uu noqonayo mid baaba ah haddii aan loo haynin asbaab, ama wuxuu tilmaamayaa in xukunka uu baaba noqonayo haddii asbaabta ay iska hor imaanayso. Waxaan qaadanaynaa annaga marka in xukunka uusan lahayn wax asbaab ah ee loo nisbeeyey. Waxaan diyaar u nahay haddii aysan jirin caddeymo kale oo dheeri ah, ma filaayo inay jiraan, in asbaabteenna maxkamaddu ay qaadato go'aanna ay ka gaarto, waanu ku kalsoonahay annaga bacdamaa ay waraysi hore siisay eedaysanaha cid guriga dhexdiisa ama qolka ku jirtayna aynan jirin. Dacwadiina weli ay ku socoto wareegii asaga ahaa oo aynan jirin meel cadeymo looga keeni karo ama lagu ifin karo. Maxkamaddu waxaan uga mahadcelinaa dhageysiga ay u yeelatay soo gudbinteena racfaanka ee aan maanta u soo gudbinay. Waxaana rajaynaa ama waxaan codsanaa oo si sharaf leh u codsanaa inay maxkamadda naga aqbasho asbaabteena racfaan qaadashada ee aan ku salaynay qodobadii munaasibku ku ahaa.
Dhanka kale, xeer ilaaliye ku-xigeenka dowladda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda racfaanka ka codsaday inay ayiddo xukunkii hore oo aan la aqbalin racfaan qaadashada ay dalbanayaan qareennada eedaysanaha.
waxaa ka buuxa doodahooda iyo qoraalladooda qareennada kuma talagelin eedaysanuhu ma gubin guriga, lama gubin koronto iyo wax kalaa dilay, shubucamdi weeye ayadaa isgubtay, ma dhiman sababta gubitaanku qolka jif, arrimo noocaas oo kaleeto oo ah arrimo ayagu isburinaya laftarkooda. sidaa daraaddeed uu nagudoomiyey axmed sharafta leh. qodobka koowaad waxa weeye inay diido racfaanka qareennada xalan ee loo fiim ee sumadiisu tahay ha la fa 81/2024 inay diido inay ayido xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee aan sumadiisa soo sheegay ee ku taariikhaysan 6/3/2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir inay xukunkaana ayido. intaasaan ku soo koobayaa.
gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed ayaa ugu dambeyn fadhiga xiray isagoo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo mudayn doono fadhigan midka xiga.
maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta racfaanka ay soo gudbiyeen qareennada eedaysane Saciid Cali Macalin Daa'uud iyo jawaab celinta uu ka bixiyey dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeeraryaha guud si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta, maxkamaddu waxa ay kasoo gaangaari doontaa asbaabta ay soo jeediyeen qareennada difaaca eedaysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeeraryaha guud, waxayna dacwada u soo mudayn doontaa sida ugu suurtagalsan. fadhigii maanta oo ay maxkamaddu ku dhageysatay asbaabta rafcaan qaadashada, intaas ayuu noogu egyahay. fadhiga kalena maxkamadda ayaa soo mudayn doonto, maxkamaddu waa inay xirantahay.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. markana hargeysa, madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa wareegto madaxweyne ku soo saaray muddada cayimidda maalinta la qabanayo doorashooyinka somaliland. dhinaca kale, dallada bulshada rayidka ah ee somaliland ee sonsaf loo soo gaabiyo ayaa soo dhoweysay cayimaadda doorashada ee madaxweynaha iyadoo guddiga doorashooyinkuna ay sheegeen ama v o a u sheegeen inay soo saari doonaan liiska codbixiyaasha rasmiga ah ee somaliland maalmaha soo socda. warkan waxaa argiise kasoo diray khadar maxamed cakulle.
wareegtada madaxweynaha ayaa u dhignayd xeer madaxweyne 42/2024 cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka. qoraalka madaxweynaha waxaa lagu yidhi markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka somaliland, markaan arkay qodobka 6-aad faqradiisa 2-aad ee xeerka waxgabedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer nambar 1/92/2023 oo dhigaya in madaxweynuhu 15 maalmood gudahood uu ku soo saarayo digreetada cayimaadda muddada doorashada kadib marka uu helo cayimaadda guddiga doorashooyinka ee somaliland. qoraalka madaxweynaha waxaa kale oo lagu yidhi markaan helay qoraalka guddiga doorashooyinka ee somaliland kuna taariikhaysan 20/4/2024 ujeeddadiisuna tahay cayimaadda taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka. waxaan soo saaray in doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka la wada qabto 13-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2024. geesta kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland muuse xasan yuusuf ayaan weydiiyey maadaama shalay ay soo saareen qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta siyaasadda ee somaliland tallaabada taasi ku xigta ee guddi doorasho ahaan ay uga sii gudbayaan.
tallaabadan tallaabada ku xigta waxa weeye insha allah ayaamaha soo socda inaan soo saarno liistada codbixiyaasha kama dambaysta ah ee codayn doona haddii la ka dhigo doorashadan aanu maanta iclaaminay. liistadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyay u dambeeyay kaarkna qaatay. marka liistadaas oo nuu soo bandhigano siduu xeer kuba dhigayo danayaasha wasaaradda arrimaha gudaha iyo danayaasha xisbiyada hadday yihiin iyo ururada hadday yihiin waan la wadaagin haddii ilaa ka dhigo. markaanu la wadaagno waxaanu guda galaynaa dabadeedna intaa wixii ka dambeeya shaqaalihii iyo shaqadii iyo howlihii doorashada ku qabsoomi lahayd hadii la ka dhigo. Aad iyo aad baad mahadsantahay Khadar.
Waxa kale dalada ururada bulshada rayidka ee Sonsof ayaa si diirran u soo dhaweysay digreetada madaxweynaha Soomaaliland uu ku cayimay qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo asxaabta qaranka. Waa kan gudoomiyaha dalada Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo VOA-da u sheegay aragtidooda la xidhiidha tallaabada madaxweynuhu qaaday.
Waa su-aal wanaagsan Khadar walaalo. Waa runtaa waa sidaad sheegaysatay, madaxweynuhu maanta ayuu soo saaray waa digreetadii uu ku taageerayay go-aanka komishanku soo saaray. Runtii dee anaguna ka ura bulshahaan dee waxaan u aragnaa in ay madaxweynaha ka go-an tahay in doorasho dalku aado, maadaama uu muxuu aha 24 saacadood gudahood ku soo saaray isaguna digreeta madaxweyne, halkii uu sharcigu ka siinayay in 15 gudahood uu ku soo saaro. Marka tani waxay ku tusaysaa ka koraanshaha madaxweynaha ay ka go-an tahay in muxuu aha doorashooyinkii la galo. Marka imika waxaad moodaa inay kubaddii u wareegtay ninka komishka doorashooyinka qaranka oo iyaga looga fadhiyo in maadaama ay wax kasta u dhammaystiran yihiin in ay muxuu aha doorashadii iyo jadwalkeedii iyo diyaargarowgeedii iyo magaranaysaa sidii dalku doorasho ugu dareeri lahaa in ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan aragnaa dee arrin guula oo runtii dee muxuu aha madaxweynaha laftiisuna uu dadaalka iyo xoogga saaray. Dee guud ahaana dee dadka reer Soomaaliland ay ahayd go-aan ay muddo dheer sugayeen oo ay u baahnaayeen in marar uu dalku ugu dareero doorasho, maadaama doorashooyinku yihiin arrimaha ugu importansan ama ugu muhiimsan muxuu ahaa arrimaha dimuqraadiyadda.
Anwar Shalay, waxaa soo saarteen qoraala kaga hadlayseen nuxurkiisuna ahaa in gudiga doorashooyinka laysgarab taago dhaqaal ahaan, farsamo ahaan iyo guud ahaan la taageero. Haddaad u faahfaahisid dhegeystayaasha, muxuu yahay qoraalkaasi?
War saxaafadeedka Khadra waan soo saarnay walaalo, Shalay Toole waxa uu xoogga saaraya laba qodobunba ujeedadiisu ay ahayd. Qodob wuxuu ahaa in beesha caalamku maadaama ay naga taageeraan dhinaca dhaqaalaha ay muxuu isgarab taagaan dee komishanka doorashooyinka iyo xukuumadda sidii dhaqaale ku filan loogu heli lahaa doorashooyinkan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa talooyin iyo muxuu ahaa warbixin aan usoo jeedinaynay dhinacyada daneeyaasha doorashooyinka, haddii noqoto xisbiyada, haddii ay noqoto ururada siyaasadda, haddii ay noqoto shacabka reer Soomaaliland, markaas si dhammaan si wada jira muxuu ahaa haddii laba kurooyin garabka laysugu qabsan lahaa. Marka runtii dee war saxaafadeedkana maaha kii u horreeyeen soo saaro dhowr jeero horba dee war saxaafadeed ku sheegay ayaan soo saaray. Waxaana war saxaafadeedkaas inta badan ay ka hadlayeen un muxuu ahaa habsami socodka doorashada. Ugu dambeyn waxaan is leeyahay muxuu ahaa madaxweynuhu dee go-aanka uu maanta soo saaray waxa weeya in muxuu ahaa uu diyaar u yahay in doorasho dalka ka qabsoonto. Anaguna kasoo safahaan iyo kawra bulshahaanba waanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha sidaa degdega ee uga soo jawaabay qoraalkii komishan ku shalay usoo direen. Sidoo kale de waxaanu hambalyeynaynaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay gacmaha isu qabsadaan sidii dalka ay muxuu ahaa ugu dareeri lahayd doorasho bilaa turxaana, si xaragana loo qabsan lahaa ilbaxnimo ku jirto doorashadii loo qabsoomi lahaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haddaba doorashada in la cayimaa maxay uga dhigan tahay hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland kadib dood iyo muran muddo dheer arrintan kasoo taagna? Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo ah gudoomiyaha Akademiyada Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland. Waxaan ugu horreyn uu weydiiyey sida uu u arko madaxweynaha iyo guddiga doorashaduba inay soo saaraan cayimaadda maalinta doorashada.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Cabdixakiin iyo VOA-daba waan salaamayaa. Hadda runtii walaal waa arrin aad iyo aad Soomaaliland dadkeeda iyo dalkeeda iyo dowladdeeda ugu muhiim ah. Waa doorasho in badan la sugayey, waa doorasho go-aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee 5 sano soo socda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u arkaa inay guur Soomaaliland u tahay, inay shacabkeeda u tahay, in xukuumadda garweynkeeda yahay madaxweyne Muuse Biixinna ay runtii ay sharaf weyn u tahay in waqtigan doorashada la galo oo waqti aad u fiican kusoo beegantay komishanka doorashooyinkuna runtii uu shaqo weyn ka qabtay. Markaa waxaan u arkaa guul weyn oo shacabka reer Soomaaliland iyo dowladdiisa uu soo wareegtay.
Wagaag Maxamed, markaynu eegno jid dheer iyo waliba marxalado kala duwan ayaa lasoo maray si maalintan maanta ah loo soo gaaro. Haddaba caalamiyiinu ogeyn muddo kordhina dhacay, mucaaradku halka istaageen waynu ogeyn. Haatan in komishankiina cayibaan madaxweyneyna muddo 24 saacadood gudahooga uu isaguna warqad kusoo saaro ku cayimo, maxay uga dhigan tahay hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland?
Soomaaliland mid way ku guuleysatay oo ah inay doorasho qabato si nabada ay u dhacdo, si nabada awoodda dalku ay u kala wareegto, taa way ku guuleysatay oo laga soo bilaabo 2002 ilaa maanta way sameynaysay. Ta keliya markasta caqabadu ku imanaysay waxa weeye waxay ahayd in waqtigeedii la qabto oo koobad dib u dhac ay ku imanay, laakiin waxaan u arkayaa inay tahay in qayb ka tahay geedi socodka duqumaraadiyada nabadda Soomaaliya. Waana runtii waana caqabad ay u eegtahay in runtii laga bixi karo oo horena looga baxay, laakiin waxa ku tusaysaa biseylka siyaasadeed ee siyaasiinta iyo asxaabta iyo commissionka iyo dadka Soomaaliland ee ah in doorashada doorasho kastoo dhacdaaba inay si nabadan u dhacdo, si la wada ogol yahay u dhacdo, laguna maaragtay wixii shuruucda dalka ay ka qabtay soo saaraana runtii la sameeyo. Marka tana waxa weeyaan waa doorasho hanaanka sharciga dalka lagu martay. Marka
waagag maxamed, markaynu eegno haatan waxaa lagu jiraa bisha afraad ama abril baa lagu jiraa doorashaduna sida la cayimay bisha Noofembar bay dhici doontaa ama lagu wadaa inay dhacdo. Waxaa ka dhiman hadda muddo ku siman 6 bilood iyo 7 marka muddadaasi aad eegto ma jiraa waqti ku filan oo doorashadaasi lagu qaban karo markaynu eegno howlaha yaalla iyo weliba waqtiga haatan arsan?
Howlalan waan ku kalsoonahay. Haddii aanay jiri lahayna komishanka doorashooyinku muu soo saareen oo waqtiga muu cayimeen, marka hadday noqoto xagga dhaqaalahana waa la hayaa oo budgetka dowladdu waytii u talagashay, hadday noqoto xagga farsamada iyo waxyaabihii maaragtay loogu talagalay muhiimka u ahaa doorashadana komishanka doorashooyinku uu nidaamiyey waanu qaabeeyey. Marka waxay la tahay in xagga marka qabashada doorashadu waa arrin farsamo, marka arrintaa farsamana waxay u xil saarno dee awooddeeda sharciyada iskale komishanka doorashooyinka. Marka waxaase 6 bilood waa aad bayna ugu filan tahay maaragtay mushkilad kasoo kordhaysaana insha allah midna ayn karin ma jirayso, waana doorashaasina insha allah waxay noo dhacaysaa waqtiga la cayimay haddoo la yidhaah.
Waagag haddaynu si gaar u eegno doorashadan haatan la cayimaynu ka hadlaynaa, waa mid ka duwan doorashooyinkii hore u dhici jiray. Tusaale ahaan oo kale, waxaa hal mar la wada qabanayaa doorashadii madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo jagadaasi loo tartami doono. Dabcan sidoo kale waxaa ku lamaan tii ururada iyaguna doonaya inay xisaab ku soo baxaan ay noqdaan. Sidoo kale waxaa si wada jira ama garba simana shaqooyinkan qolaba intii ku beegan ay qaban doonaan komishankii doorashooyinka iyo weliba guddidii diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranka. Markaad eegto guddiyadaasi, xisbiyadaasi iyo weliba ururadaasi cusub ee tartamaya iyo weliba hanaankaasi oo codbixiyaasha laftirkoodina ku cusub, maxaad is leedahay la gudboon oo ay tahay in si marxaladaasi iyo hanaankaasi si rasmiya u wada hirgalo ama loogu guuleysto in la sameeyo amaba tallaabo nooceeya?
Walaal, doorasho isku sidkan ama laba doorasho oo marka loo qabtay markii nagu horeysay Soomaaliland maaha 2020-kii doorashadii wakiilada iyo doorashadii gudaha deegaanka la qabtay. Markaa runtii komishanka doorashooyinku khibradaadu dheer buu u leeyahay sidii doorashooyinka saaran ay u maamuli lahaayeen dalka ay ku qaban lahaayeen. Marka xagga farsamada uma arko mushkilad weyn, laakiinse waxaa loo baahan yahay saa anigu u arkayo in maaragtay laga wada qayb qaato oo shacab weynaha Soomaaliland oo dadka isdiiwaan geliyey ay runtii ku dhow ay yihiin milyan iyo in ka badan 200,000 qof oo diiwaangelintii ugu tirada badneyd ah, in dadku ay ka wada qayb qaataan soo baxaan doorashadu si nabada u dhacdo, maaragtay xanafta siyaasadeed iyo maaragtay dadka sida ay dadku si xisbi ahaan u ololeeyaan mabaadi lagu tartamo afkaar dadka laga iibiyo, laakiinse aanay noqon un reer hebel iyo qabyaalada aanay noqon, taana ay noqoto taasina ay tahay runtii dhaawacaysa nidaamka siyaasadeed dalka. Marka waxaan ku boorin lahaa shacabka weynaha reer Soomaaliland ee maalintaa codayn doona inay maaragtay uga soo baxaan isla markaana ay si weyn uga qayb qaataan.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo u warramaya Cabdixakiin Maxamuud Shir. Waxa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kaabayaasha caafimaadka ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan dal walba dunidaana casriga ah. Soomaaliya, inkasta oo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ay soo kabanayaan magaalooyinka waaweyn, haddana khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in weli gaabis uu ka jiro adeeg bixinta caafimaadka guud ee dadweynaha. Haddaba waa sidee xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya ee xilligan? Maxaa horumar ah oo ay wasaaradda caafimaadka ka samaysay kaabayaasha aasaasiga u ah caafimaadka? Muxuuse yahay istaraatiijiyadda dhanka horumarinta daryeelka caafimaadka ee mustaqbalka dhow ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya dr guuleed cabdulajaliil cali oo toddobaadkan marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dr guuleed waxa uu nagu soo booqday daarta cowen ee laanta af soomaaliga v o a ee magaaladan washington d c. Dr guuleed cabdulajaliil cali, waa mahadsan tahay booqashada aad nagu soo booqatay stuudiyaha v o a da ee washington d c. Marka hore waxaan ku leeyahay kusoo dhowow v o a da iyo guud ahaanba washington.
Nuur, waa mahadsan tahay. Runtii aadan ugu faraxsanahay inaan idinku soo booqdo xaruntiina washington d c. Soo dhowow, waa mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay Dr guuleed, bal marka hore faahfaahin naga sii ujeedada safarkaaga washington d c.
waa mahadsan tahay Nuur. Safarka aan ku nimid washington d c cariga maraykanka wuxuu daarnaa ka qaybgalka shir ku saabsan maalgelinta caafimaadka adduunyada oo ay qabanaysay hay-adaha world bankiga iyo g f f iyo u s aid oo maaragtay lagu casuumay dhammaan instituushanada caafimaadka adduunyada oo dhan oo soomaaliya ay ka mid tahay, halkaas oo aan ku matalayo wasaaradda caafimaadka soomaaliya. muddadii aan halkan joognay marka waxaan maaragtay uga faa'iidaysanay imaatinkeenni halkan inaan shirkaasna ka qayb galno si nuxurlana aan maaragtay ula wadaagno xaaladda caafimaad ee dalka, warbixin tafaftiranna maaragtay la wadaagno bulshadii iyo hay-adihii halkaas iskugu yimid, kana qayb qaadano fadhiyadii looga maaragtay munaaqashoonayay horumarinta caafimaadka adduunyada iyo in dal walba caqabadaha caafimaad ee heysta uu si gaar ah halkaas ugu soo bandhigo si maaragtay lagagala shaqeeyo sidii horumarin loogu sameyn lahaa xaaladda caafimaad. Sidoo kale waxaan maaragtay fursad u helnay inaan kulamo la galno madaxda ka kala socotay hay-adaha world bankiga iyo g f f iyo u s aid oo aan halkan kula kulannay qaarkood aan warbixin kooban ka siinay xaaladii caafimaad ee dalka, caqabadaha iyo horumarada la sameeyey, iyo istaraatiijiyooyinka noo degsan mustaqbalka ee aan ku horumarinayno xaaladda caafimaad ee dalka, hadday ahaan lahayd horumarinta iyo ballaarinta adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha sistamka ama hay-adaha caafimaadka dalka oo aan maaragtay kusoo nooleyneynay adeeg bixintii iyo kaabayaashii caafimaadka dalka. marka runtii waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa safar guul ah, taariikhi ah, wax badan nagu qabsoomay maaragtay si baaxadlena aan maaragta u gaarnay balatformyada caalamiga ah oo muhiimka u ah maalgelinta caafimaadka.
waa garta marka waxaa sheegtay in aad la kulantay adigii wafdigaagii madaxda hay-adihii aad ku qaabisheen washington d c sida g f f iyo baanka adduunka iyo wixii lamid ah. marka maxaa idinkaga qabsoomay kulamadaasi, maxaa idinkaga soo baxay?
Runtii world bankiga ama bankiga adduunka iyo g f f waxay ka mid yihiin deeqbixiyaasha ugu badan ee maalgelinta caafimaad ku sameeya soomaaliya muddadii dhowrka sana aheed ee uu maaragtay bankiga adduunka soomaaliya taakulayn siinayay. waxaan u malaynayaa in taakulada ugu badan ay la xiriirtay caafimaadka iyo soo kabashada badqabka bulshada soomaaliyeed. marka maadaama ay maalgelin iyo taakulayn xoog leh oo dhanka caafimaadka ay baxshaan hay-adahaas, waxaan u aragnaa inay yihiin bahwadaag muhiim ah. saa daraaddeed waxaan maaragta leenahay xiriir iyo wada shaqayn dhow oo joogto ah oo kulamadeennu kulamada oo maaragta halka jeer dhaco kaleeto aan halkan kasoo qayb galno kulamo ku qotoma ma aha, maadaama marka ay dalka ka wadaan mashaariic kala duwan oo caafimaadka la xiriira. waxaan leenahay xiriir joogta oo maaragtay aan iskaga wareysano hadba wixii soo kordho iyo qaabaynta mashaariicdaas iyo sidoo kaleete si maaragtay istaraatiijiyada u degsan wasaaradda caafimaadka ee horumarinta caafimaadka dalka sidii hadba meesha maaragtay ku haboon ay marayso iyo sidii horumarin ballaaran loogu sii sameyn lahaa. ugu dambeyn in maaragtay la ballaariyo adeeg bixinta caafimaadka iyo dhismaha hanaanka caafimaadka dalka. marka waxaan dhihi karaa kulamadaas waxay ahaayeen miradhal, warbixinno iyo maaragtay iyo ballanqaadyo intaba maaragtay waanu kala kulannay marka waxaan aaminsanahay in wada shaqeynteenu sii soconayso halkaas ay ku ekeyno kulankan imid oo aan Washington ku aragnay keliya aysan ku koobnayn oo ay leeyihiin heerar kala duwan oo ilaa dalkiina la joogo nala shaqeeyo. Marka waxaan dhihi karaa waxay ahayd kulamo guul ku soo dhammaaday.
Waa gartay, waa mahadsan tahay Dr. Guuleed Cabdulajaliil. Marka bal noo faahfaahi xaaladda guud ee caafimaadka dalka.
Runtii marka oo laga hadlayo marxaladda caafimaad ee dalka waxay maaragtay ay qayb ka tahay si guud soo kabashadii iyo dhismihii ee hay'adihii dawliga ahaa ee uu ku dhacay burburka dalka markuu dumay oo dagaalkii sokeeyay galay ka dambo. Muddada dowlad soo kabashada lagu jiray la dhisayay hanaanka dawliga ah hay-adaha dhismaya waxaa ka mid ah marka hay-adaha qaabilsan adeeg bixinta caafimaadka dalka, wasaaradda caafimaadka heer federaal ugu horeyso iyo kuwa heer dowlad goboleed. Marka waxaan dhihi karaa adeeg bixinta guud ahaan hanaanka caafimaadka dalka hadda wuxuu ku jiraa marxalad soo kabasho ah. Intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay deeq iyo taakulayn ka timaada adduunyada. Waxaana moodaa in maalin maalinta ka dambeyso uu maaragtay horumar ballaaran sameynayo. Wasaaraddii caafimaadka heer federaal ay maaragtay awood u yeelanayso inay maaragtay qorshayaasha iyo waxyaabaha hortabinta u leh adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha hanaanka caafimaadka dalka in maalin maalinta ka dambeyso ay horumarinayso. Adduunyadu haddii ay taakulo sameynayso marka ay ku salaynayso hadba waxaa hortabinta u leh wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed. Marka markaa fiirisid wasaaraddu mandeetka ay leedahay waa inay adeeg bixin caafimaad gaarsiisaa muwaadiniinta, sidoo kalena dhistaa hay-adihii hawshaas fulin lahaa. Markaan marka arintaas si kooban u sharaxo, maanta runtii waxaan maraynaa marxalad oo dowladdu yaanan maaragtay wada gaarsiin muwaadiniinta iyo dhammaan dalka adeeg bixinta caafimaadka, laakiin in talada iyo hortabinta iyo daadijinta intaba ay tahay howl ay hormuud ka tahay wasaaraddii caafimaadka, lana kaashayso hay-adaha bahwadaagta ay la tahay haddii aan lahayn kuwa deeq bixiyaasha ama hay-adaha UN-ka ama hay-adaha caalamiga ah. Marka waxaan dhihi karnaa adeega caafimaadka dalka yuunan joogin tayadii ama heerkii la rabay, laakiin maanta waxaa ka jiro dalkii waxaan loo yaqaanaa adeega caafimaadka aasaasiga oo xirmooyin ah oo wasaaraddu ay maaragtay gaarsiisay dalka qeybiisa kala duwan. Sidoo kale waxaa barbar socdo dhismaha hanaanka caafimaadka dalka labadiisa heer, heerka federaal iyo heerka dowlad goboleed, oo ah hay-adihii hanan lahaa ama awood u yeelan lahaa in adeeg bixinta caafimaadka dalka ama tayeyntiisii mas-uuliyad iyo maaragta kaalinba ay ka qaataan. Waxaa dhismaya marka in waaxihii ama hay-adihii aasaasku ahaa inay shaqadaas qabtaan, oo maanta waxaan dhihi karnaa meel wanaagsan ayay maraysaa oo ay maaragtay jiraan hanaan shaqeeyo oo leh heerarkiisa kala duwan oo maaragtay kala shaqeeyo cid alaala cid walbo oo inay naga taakulayso ama nagu garab istaagto caafimaadka dalka diyaar u ah. Marka waxaan dhihi karaa waxaa socdo dadaaladaas oo lagu dhisaayo hanaan walbo oo diyaar u ah in uu ka jawaabo ama xaaladaha degdega caafimaad ee dalka ka imaanayo, ama sida guud adeeg bixinta caafimaadka aasaasiga ah ama horumarinta caafimaadka maaragtay dhexe oo sidii hospitaaladii iyo goobihii caafimaadka haday aan lahayn goobaha dawliga ah oo publica ah ama kuwa privateka ah oo wada shaqeyn xoogan ay kala dhexeyso wasaaradda caafimaadka heer federaal. Marka waxaan aaminsanahay ma marayno marxaladii ugu wanaagsaneed, laakiin marka loo fiirsho soo kabashada iyo guud ahaan dhismaha dowladnimada Soomaaliya, waxaan aaminsanahay in uu jiro horumar la taaban karo oo maaragtay aan dhihi karno waa hanqaad oo ku tegi doono ugu dambeyn in la helo maxay ahayd adeeg bixin caafimaad oo tayo sare leh oo muwaadinka uu maaragtay isku halleyn karo heerarkeeda kala duwan iyo hay-ado dowli ah oo awood u leh inay maaragtay mas-uul ka noqdaan badqabka bulshada Soomaaliyeed, sidaas si lamid ah in maaragtay anaga ka dowlad ahaan aan ugu dambeyn ku guuleysano maalgelinta caafimaadka dalka inay noqoto wax ka imaanayo maxay ahayd maalgelinta maxalliga ama tan dowladdu ugu talagelayso, maadaama maanta aan ku jirno marxalad uu inteeda badan taakuladaas aan adduunyada ka sugno, in ugu dambeyn si maaragtay aan uga baxno taakuladaas aan ku tiirsannahay in ay noqoto maalgelinta caafimaadka mid ka imaato gudaha, haddii aan lahayd canshuurta dadka laga qaado oo dowladdu u qoondeyso adeeg bixinta, iyo maalgelinta private sectorka oo ama maaragtay baamushtarka gaarka oo aan aaminsanahay inuu kaalin ballaaran ka qaadan karo horumarinta adeega caafimaadka dalka.
Waa mahadsan tahay agaasime Dr. Guuleed Cabdiljaliil. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Mid ka mid ah dhegeystayaasheenna ayaa su-aal ku soo weydiiyey, bal aan wada dhegeysanno.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed, jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Marka hore waan ku salaamay agaasime Dr. Guuleed. Salaan kadib, maxay tahay istaraatiijiyadda horumarinta kaabayaasha caafimaadka dalka ee mustaqbalka dhow?
Waa su-aal muhiim ah. Runtii saan sheegaybo, dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisayo hay-adihii iyo kaabayaasha caafimaadka dalka, haddii ahaan lahayn cusbitaalada, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heer tuul. Waxaan dhihi karaa maanta dadaal bilaaw ah oo maaragtay diidiilo iyo rajo abuuraya ayaa socdo. Wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisme iyo qalabeyn intaba u sameyso isbitaalada publiga ee maanta ka shaqeeya dalka, guud ahaan kuwa maaragtay caasimadaha ku yaalo, haddii ahaan lahayn mid kuwa ku yaalla magaalada Muqdisho oo sida hospitaalada publiga ama maaragtay dowliga ah Banaadir iyo Martini iyo Forlalini iyo dhammaan isbitaaladaas waxay ka mid yihiin isbitaalada dowliga ah oo aan taakuleynta iyo gacankuyntooda ay wasaaradda caafimaadka mas-uul ka tahay. Si lamid ah, waxaa jiro dayactir iyo qalabeyn loo sameeyey hospitaalada ku yaalo caasimadaha maamulada dowlad goboleedyada oo maaragtay isbitaalada aan dhihi karna regionalka ama waa heer gobol. Hadda waxaa socdo oo maaragtay meel gabagabo maraayo diyaarinta in maaragtay la dhiso isbitaalo oo heer gaarsan tertiary level waxa loo yaqaano adduunyada, oo bixin karo adeeg caafimaad oo heer sare ah oo ilaa lix ah oo aan ugu tala galnay in laga dhiso caasimadaha dowlad goboleedyada. Runtii marka dadaaladaas oo dhan waa dadaallo oo istaraatiijiga aan isleenahay waxay qeyb ka qaadan karaan soo kabashada kaabayaasha caafimaadka dalka ee aasaasiga u noqon doona adeeg bixinta caafimaadka dalka. Waxaan rabnaa in muwaadinka maanta caafimaadka ama daweynta uu aadayo dibadda inuu ka baaqsado oo aan yareyno xaaladaha uu muwaadinka bannaanka u aadi karo inta lagu dadaali karo. Maaragtay hadda sida loo dhisay isbitaalada publiga sida Digfer iyo isbitaalada la jaarka, waxaan aaminsanahay inay hoos u dhigtay xaaladihii bannaanka loo aadi jiray. Marka dhammaan tallaabooyinkaas waa tallaabooyin soo celinayo kaabayaasha caafimaadka dalka, wax weynna ku daraayo adeeg bixinta caafimaadka dalka. Marka waxaan rajaynayaa in maaragtay aan hirgeli doonan dhowaan insha Allah.
Waay Dr. Guuleed, marka maalgelinta caafimaadka ee aad ka hadashay yaad ka heshaan intee ayaysa la egtahay?
Runtii maalgelinta caafimaadka dalka helo runtii inteeda badan san ku sheegaba horta waxay ka timaadaa deeq ayna siiyaan deeq bixiyaasha caalamiga ama hay-adaha bahwadaagta la ah Soomaaliya. Laakiin marka la rabo in adeeg caafimaad oo tayo sare leh muwaadinka la siiyo, waxaan isleenahay aaminsanahay in waajibaad dowladnimada saare inuu kow ka yahay oo dowladuhu waxaa laga raba ay kowka tahay in muwaadinka siiso adeeg bixin caafimaad uu muwaadinku isku hadlay karo. Si marka dadaaladaas loo gaaro, waxaan wadnaa hababka aan kor ugu qaadi karno maalgelinta caafimaadka maxalliga ama gudaha ah, hadday ahaan lahayd tan dowladdu u qoondeynayso, ama hadday ahaan lahayd maalgelinta ay sameynayaan bayac mushtarka gudaha. Hadda maalgelinta aan helno boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxay ku tiirsan tahay private sectorka, boqolkiiba afartan ka soo haro inteeda badan oo dhowr iyo soddon waxaan ka yareyn, waxaan isdhihi karaa waa deeqda ka timaada maxaa la yiraahdaa hay-adaha iyo deeq bixiyaasha. Marka waxyaabaha aan hiigsanayno waxaa ka mid a in kor loo qaado maalgelinta caafimaadka ee ka timaada gudaha, iyadoo maaragtay la gaarsiinayo baaqii ama talajusoo jeedintii waxa loo yaqaano Abuja Declaration, oo ah in GDP-ga ama wax soo saarka gudaha dowladuhu ay leeyihiin boqolkiiba 15 waxaan ka yareyn uu aado adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta lagu sameynayo. Marka waa hanaan fog oo aan isleenahay haddii la hiigsado wuxuu hirgelin doonaa ama suuro gelin doonaa in muwaadinku helo adeeg bixin caafimaad oo tayara sare leh, iskuna hallay karo ugu dambeyntii.
Waa mahadsan tahay Dr. Guuleed. Jaamacadaha qeybaha caafimaadka ee gudaha Soomaaliya, dhakhaatiirta kasoo baxda ee kasoo qalinjibisa, dowr noocee ah ayay ku leeyihiin horumarinta tayeynta caafimaadka?
Runtii waa su-aal wanaagsan. Kaadirka caafimaadka maaragta wax ku barta dalka ay soo saaraan niyadaha waxbarashada caafimaadka gaar ahaan dalka, runtii wuxuu kaalin weyn ka qaadanayaa in la helo kaadir aqoon leh ee ka shaqeeya caafimaadka dalka. Hadda markaa fiiriso tirada kasoo baxday gudaha iyo baahida meesha taallo, runtii isuma dhigmaan. waxaa ballaaran baahida maaragtay caafimaad ee dalku qabo. tirada soo baxdo marka loo fiiriyo aaday maaragtay u yartahay marka runta laga hadlo. haddana saas ay tahay, isla tirada yar lagama faa'iideysto oo waxaa adag maaragtay in loo helo maalgelintii ay maaragtay ku habooneed. laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay la hormariyo in soo saarka kaadirka caafimaadka dalka uu intan kasii ballaarto ilaa la gaaro maaragtay higsiga ah in kunkii qofba uu heli karo hal dhakhtar ugu yaraan. marka waxaan aaminsanahay inay wax weyn ka qaban karaan tayeynta adeeg bixinta caafimaadka maaragtay dhakhaatiirta gudaha iyo dhakhaatiirta dibadda ka imaanaya intaba. runtiina baahida taallo marka loo fiirina aynan ku filnayn, saas oo ay tahay haddana aanan intooda badan laga faa'iideysan. laakiin aan aaminsanna haddii loo helo maalgelinta ku filneed in wax weyn ay ka tiri doonaan biidnillah.
waa hagaag. ugu dambeyntii dhageystayaasheenna ayaa in badan su-aasheenna soo weydiiya, waana walaac ay qabaan dad badan oo Soomaali ah. gudaha Soomaaliya waxaa la sheegaa in ay jiraan dawooyin dhacay ama kuwo aanan tayo lahayn oo ay tayadooda hooseyso. marka walwal intee leeg ayay arintaasi kugu haysaa? sideese maaragtay arintaasi wax looga qaban karaa? dawooyinka la sheego inay dhaceen ee yaalla gudaha Soomaaliya ama la keeno?
runtii arintaas waa arin ay kaliftay burburka ku yimid guud ahaan dowladnimada, gaar ahaan hay-adihii caafimaadka dalka. laakiin waxaa moodaa hadda inuu socdo dadaal wanaagsan oo arintaasi wax weyn ka tari doono inuu wax ka qabto. si arintaasi wax weyn looga qabtana wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleystay horta inay ka bilowdo horumarinta sharcigii iyo dhismihii hay-addii maamul lahayd dawada, waxa loo yaqaano hay-adda maaraynta dawada, oo sharcigeedii aan maaragta dhammaystirnay una gudbinay golaha wasiirada halkaas oo lagu ansixiyey, haddana uu hor yaallo baarlamaanka. runtii waxaan aaminsannahay haddii hay-addaas la dhammaystiro, sharcigeediina la dhammaystiro, inay wax weyn ka qaban doonto hanaanka loo maareeyo dowlada dalka ama soo gasho ama taalo oo maaragtay si waafaqsan shuruucda dunidu u taalo inay maaragtay marin doonto caqabadaha iyo culaysyada ka dhasha hadda isticmaalka dawooyinka iyo maarayn xumadana inay wax weyn ka qaban doontaan aaminsanahay. Marka sidaasaa wasaaradda caafimaadku ku tala gashay inay hay-adihii u idmana hawshaas oo wax ka qaban lahaa horta marka hore la dhiso la tayeeyo kadibna lana howlgeliyo. Marka waxaan aaminsanahay in waqti dhow insha allahu arrintaasi wax la taaban kara ka qabsoomi doonaan.
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya dr guuleed cabdulajaliil cali oo toddobaadkan marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dr guuleed ayaa nagu soo booqday daarta cowen ee magaalada washington d c oo xarun u ah dhammaan laamaha kala duwan ee idaacadda v o a oo ay ku jirto laanta af soomaaliga. waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned nuur xasan nuur nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. maraykanka ayaa ciidamadiisa kala bixi doona niger iyadoo ay tabinayaan warbaahinta reuters iyo new york times. kun askari oo maraykan ah ayaa ku sugan niger oo uu maraykanku ku lahaa laba saldhig oo uu ku jiro saldhigga diyaaradaha duruniska ee loo yaqaano airbase 201 ee bartamaha niger kaasi oo dhismihiisa ay ku baxday lacag ka badan $100 million. haddaba saameynta ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee niger ayaan ka wareystay cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka kuna sugan magaalada liverpool ee dalka ingiriiska.
maxamed, waad mahadsan tahay inaad fursadda ay siisay adiga iyo laanta v o a af soomaaliga. runtii marka aad fiiriso arrintan hadda soo cusboonaatay ee maraykanka waa arrin cajiiba. Niger waa istraatiiji waddan istraatiiji u ahaa wadamada reer galbeedka, waddan uraniumta qani ku ahaa, faransiiska sidoo kale u ahaa baseka wadamada west africa ama galbeedka africa. Sidoo kale waa waddan intii dambe la dagaalanka argagixisada iyo nimanka islaamiyiinta oo west africa ilaa maali looga dagaalamaya xarun u ahayd oo maraykanku xaruntiisa ahayd. Marka runtii wadamada west africanka laftoodu concern bay arrintan ka muujiyeen deg dega sidan ku timid. Sidoo kale waxaa abulaac laga muujinayaa sidoo kale go-aanka maraykan kasoo baxay laftiisu inuu ka baxo. Marka wadamadii runtood laftoodiiba ku riday argagax oo wadamo badan baa concern ka muujinaya. sidoo kale activities badan oo ruushka uu sameynaya jirta maalmahan oo maali iyo ka sameynaya isagoo cub badan iyo daroniska iyo waxyaabaha geynaya. marka arrinta inta badan waxaa lagu taxliilinayaa in saameynta ruushka beryahan kusoo baratay. sidoo kale nacaybka wadamada reer galbeedka oo shirkado badan oo uraniumka qodayay aysan empower garaynin dadkii localka ahaa oo laleeyahay waxyabay dadkii povertiga ama shaqala-aantiya duruuftu ay xoog usii hooseyso. maraykan nacayb iyo reer galbeed nacayb bilaabatay. marka arrimahaas oo dhan baa jira. saameynta ugu badanna waxaa isleeyahay waa walaacan hadda in islaamiyiintu saameyn weyn ku yeeshaan eriyada laga baqdin qabo.
Marka waxaad sheegtay in niger oo kale ay muhiim u ahayd dagaalka ka dhanka ah ee kooxaha alqaacida iyo isis ama daacish ku xiran ee gobolkaasi ka howlgala, maraykankuna lacag $100 million ka badan ayuu ku bixiyey saldhigyada uu ku lahaa dalkaasi niger ee gobolka la dagaalanka kooxaha argagixisada lala xiriiriyo uu ka waday. marka saameyn intee la eg ayaa howlgalladaasi ay ku yeelan kartaa la dagaalanka kooxahan ee gobolka ka socday?
Runtii saameyn weyn bay ku yeelan kartaa because already wadamadii galbeedka africa walaac bay muujiyeen ay leeyihiin yaa naga daboolaya because maraykanku xagga daroniska inuu dul ka duqeeyuu ka caawin jiray. sidoo kale dhaqdhaqaaqyada inay saameyn weyn sii yeeshaan maadaama dhulkaasina dhul inta badan saxra u badnaa ayuu ka caawin jiray in uu ciidamadooda tababaro iyo la dagaalanka oo qaabka la dagaalanka argagixisadii islaamiyiintaasu ku tababari jiray. waxaasoo dhan waa walaac because imanaya saameyn weyn bayna ku yeelanaysaa mid dhaqaale iyo mid amni intaba. marka waana walaaca ugu badan ee wadamada hadda ka qabaan in ayaamaha soo socdana shirar badan laga yeeshana waa suuragal. sidaan xoogaha ku helay wadamada kamida wadamada galbeedka africa isku dayay oo ay gaana iyo kamid yihiin inay dhexdhexaadiyaan Niger iyo Mareykanka si arrintan loo dejiyo, laakiin waddanka Niger uu ka adkaystay in arrintan la damiyo. Mareykankuna laftiisu inuu xogaa arrinta go'aanka degdega laftiisu waa arrin kale oo iyaduna soo dedejisay, laakiin arrinta ugu badan oo dadka taxliiliga siyaasadda galbeedka Afrika ay sheegayaan waa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa saameynta Ruushka oo raba inuu isaga laftiisu saameyn ku yeesho wax badan oo wadamada reer galbeedka. Markii hore aragtidaas uu bedelo xagga mining-ka iyo waxyaabahan oo dhanna uu awoodeeyo shirkadaha Ruushku, iyagoo halkii nimankana wax qaaliga ka siin jireen ama uga iibsan jireen wax isagu jaban kaga iibsanaya, sidoo kale shaqa abuur abuuri kara. Marka arrimahaas oo badan baa jira oo saameyntaas oo badan ay ku yeelan kartaa sida hadda la sheegay.
Niger iyo dalalka kale ee dariska ay yihiin sida Burkina Faso iyo Mali, saddexdaba afgembiyo military ayaa ka dhacay, arrintaasina oo keentay walaac heer gobol ah oo ah in dalalkaasi aysan dimuqraadiyad, iyagoo dalbanaya in dalalkaasi dimuqraadiyadii dib loogu soo celiyo. Marka waxaa kuu muuqata in saameynta Ruushka ay hogaamiyaasha militarigu ka doorbideen inay la saaxiibaan Ruushka halkii ay awal ku tiirsanaayeen reer galbeedka siiba Faransiiska iyo Mareykanka?
Haa, because nimankan militariga qabsaday laftooda arrin bay ku hawlgaleen oo dadka ku dejiyeen oy leeyihiin Faransiisku khayraadkeenni iyo waxaani bay cuni jireen reer galbeedku. Annaga hadda shaqa abuur bilaabayna, annaga dhalinyarta facilities u samaynayna, Faransiiskan inta saarayna, doorashooyin xoran qabanayna. Aragtidaas hadda reer galbeedku ku eedeynayo in cabsida dimuqraadiyad la-aanta ay jirto, mid lamid cagsigeeda iyaguna wadaan oy leeyihiin annagu annaga dimuqraadiyadda abuurayna, annagu annaga dhalinyara fursad dhalinyaro siinayna, annagu annaga abuurayna oo nimanka shirkadihii reer galbeedka iska dhigmiiratada ka saarayna dalka. Arrimahaasay ka mid tahay waxyaabaha hadda aad iyagu ay ku dagaalka ku wadaan.
Ugu dambeyntii, ma isleedahay Ruushku haddii uu xoojiyo saameyntiisa gobolka, dalalkan wuu ka saacidayaa la dagaalanka kooxahan ku xiran Alqaacida iyo Daacish?
Ha, waa suuragal. Saameynta tuur Ruushka haddii ay dab ka noqoto, saameyntiisu wuu ka caawin karaa, wuuna saameyn weyna wuu ku yeelan karaa. Hawshaasna waxaad moodaa in hadda ay bilow tahay, maadaama oo Maadi tagitaankiisa ayanta dhaweyd u tagay. Marka runtii hadday daacad noqoto, waa ka saameyn karaa, dhaqaal ahaan wuu ka caawin karaa oo Ruushku activity badan buu wadaa.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo khadka telefoonka iigu warramayey. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal. Si Axmed Cali Cigaal wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.
ارجلو سلي واه